Салоникалыларға жазылған екінші хат, үшінші бап. Құлласы, туысқанлар, иеміздің сөзі сілердің араңызда қалай жайылған болса, еде де солай тезлікпенен жайылып, үрметке бөлене берсін деп, біздер үшін дуа етіңдер. Жаман, һәм жауыз адамлардан құтылуымыз үшін да дуа етіңдер. Өйткені, адамлардың һәммесі сенуші емес. Бірақ, иеміз садық. Ол сіздерге күш-қуат беріп, шайтаннан сақлайды. Иеміз, сіздер менен қарым-қатынаста болғанлықтан, бұйырғанларымызды істеп атырғаныңызға, һәм істейтұғыныңызға сенеміз. Иеміз, жүреклеріңізді Құдайдың сүйіспеншілігіне, һәм Масихтің сабырлылығына қарай жетелесін. Туысқанлар, иеміз Иса Масихтің атыменен бұйырамыз. Біздерден алған тәлиматты тыңламай, іс жақбаслық етіп жүрген барлық туысқанлардан аулақ жүріңдер. Біздерден қалай өрнек алуыңыз керек екенлігін өздеріңіз білесіздер. Себебі біздер араңызда болғанымызда талапсыз жүрген жоқпыз. Ешкімнің нанын бейпіл жемедік. Керісінше, ешбіріңізге ауырмалығымыз түспесін деп, күні-түні ауыр минет еттік. Жәрдеміңізді қабыл етуге хақымыз болмағаны себепті емес, ал сіздер біздерге еліклесін деп, өрнек болуымыз үшін осылай істедік. Хәтте, біздер сіздерменен бірге болғанымызда, кімде-кім минет етуді қалемесе, ауқат та жемесін, деген бұйрықты берген еді. Өйткені араңыздағы айрымлардың талапсыз болып, еш жұмыс істемей, басқалардың ісіне араласып жүргенін естіп атырмыз. Бұндай адамларға иеміз Иса Масихтің атыменен жалбарынамыз, һәм мынаны бұйырамыз. Тыныш минет етіп, өз нанын өзі тауып жесін. Ал сіздер, туысқанлар, жақсы іс істеуден жалықпаңлар. Егер бұл хаттағы сөздерімізге құлақ аспағанлар болса, оны айырып қойыңлар. Оны ұялту үшін байланысты үзіңдер, бірақ оны дұшпан деп санамай, туысқан сыпатында ескертіңдер. Тынышлық беруші иеміздің өзі сіздерге һәмме уақытта, һәр қандай жағдайда тынышлық берсін. Иеміз һәммеңізге яр болсын. Мен, Павел, бұл сәлемді өз қолым менен жазып атырман. Менің һәр бір хатымда бұл белгі бар. Мен осылай жазаман. Иеміз Иса Масихтың мейірімі һәммеңізге яр болсын.